rog să deschideți Scripturile la Luca, capitolul 19, și să citim de la versetul 45. Luca 19, cu 45. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu, și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Vă invit să luați loc. Aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre casa Domnului. Aceasta este ceea ce am primit în zilele care au trecut și vreau să împărtășesc și cu voi. Cuvântul acesta pe care l-am citit l-ați auzit de multe ori. Și mustrarea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o adresează celor din vremea aceea, am auzit-o de multe ori. Și eu am mai vorbit și am mai predicat din acest text, și majoritatea predicilor pe care le-am auzit se refereau la faptul că în acel loc, construcția aceea care se găsea atunci acolo, Domnul Iisus Hristos se aștepta să găsească ceva și a găsit cu totul altceva. Și el a spus: în casa Domnului, în casa Tatălui meu, mă așteptam să găsesc rugăciune, mă așteptam să găsesc evlavie, mă așteptam să găsesc sfințenie, și am găsit cu totul altceva și era supărat. Despre aceasta am auzit și ați auzit și voi de multe ori. Vreau însă în seara aceasta să ne gândim puțin altfel la casa Domnului și la supărarea Domnului Iisus Hristos din vremea aceea. M-am uitat în Noul Testament și am căutat în Scripturi și n-am găsit, și nu există, vă spun sigur, pentru că am căutat insistent, în Noul Testament n-am găsit nicio formulare în sensul acesta, casa Domnului. Referințe la casa Domnului veți găsi, dar formularea aceasta, exact așa, casa Domnului, nu o găsim nicăieri în Noul Legământ, dar o găsim de foarte, foarte, foarte multe ori în Vechiul Legământ. Există Biblia pe computer și avem posibilitatea să căutăm, și foarte ușor. Dacă veți căuta casa Domnului, veți găsi în Vechiul Legământ o listă lungă, iar în Noul Legământ nu veți găsi nici măcar o formulare de felul acesta, casa Domnului. Și atunci m-am întrebat totuși ce este casa Domnului, pentru că și în mintea mea, și am văzut din experiența celorlalți, există o anumită idee pe care o avem atunci când spunem casa Domnului. Și ne-am obișnuit cu toții să spunem: mergem la casa Domnului. Mergem să ne închinăm la casa Domnului. Am cântat, se pare a doua cântare, ce bucurie când ni se zice: veniți cu toți la casa Domnului. Vreau să vă spun că formularea aceasta nu există în Noul Testament, dar noi o folosim de foarte multe ori. Și m-am întrebat ce este totuși atunci casa Domnului, sau cum o putem înțelege în Noul Legământ, care este templul Domnului, ce ne vorbește Scriptura despre aceasta. Se referă oare, așa ca și în Vechiul Legământ, la construcția aceea impresionantă, mare, frumoasă, templul, sau este vorba de altceva? Și vreau să vă spun ce am găsit în Scripturi. O să mergem la Ioan, capitolul 2, o să vă citesc câteva pasaje din Scripturi, vă rog să aveți înțelegere și răbdare să le găsesc, ca să vedem ce este casa Domnului în Noul Legământ. Ioan, capitolul 2, versetele 19 și 20, până la 21. Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Și explicația vine în versetul 21. Dar el le vorbea despre templul trupului său. A fost mare confuzie atunci între iudei. Cum adică poate Iisus Hristos să distrugă, sau putem noi să distrugem templul acesta, să-l dărâmăm și El să-l facă din nou în trei zile? Biblia spune clar că Iisus le vorbea despre templul trupului său. O să vedem mai încolo ce înseamnă și aceasta. Haideți să mergem să vedem cum vedea Pavel aspectul acesta. În 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, de la 14. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. V-am zis că nu există formularea casa Domnului. Aici este vorba de casa lui Dumnezeu și Pavel zice, Timotei, cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu? Și până aici, cumva, lucrurile ne sunt clare, da? Timotei, când mergi la adunare, dar nu-i asta. Ce este casa lui Dumnezeu? Lasă versetul, Marinel, acolo, 15. Cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului? Domnul Iisus Hristos le spunea iudeilor din vremea Lui, se referea la casa Domnului ca fiind templul trupului Său. Și noi în Scripturi citim că noi suntem toți un trup și Iisus Hristos este capul. Noi toți formăm un trup și fiecare suntem mădulare în acest trup. Și ce este acest trup? Este biserica Dumnezeului celui viu despre care am citit acum, care este templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Încep să se clarifice lucrurile. Haideți să vedem și în 1 Corinteni ce zice tot apostolul Pavel. Avem câteva pasaje din 1 Corinteni, capitolul 3, versetele, de la versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, spune Scriptura lămurit și nu este posibilitate de interpretare, sunteți voi. Voi care credeți, sunteți casa lui Dumnezeu, sunteți templul lui Dumnezeu. La capitolul 6, 1 Corinteni 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Zice Pavel, voi, credincioșilor, voi sunteți templul lui Dumnezeu, sunteți casa lui Dumnezeu. Dar merge în versetul acesta mai departe și zice, trupul vostru, de data aceasta, vine mai aproape de noi. Zice, trupul vostru este templul lui Dumnezeu. Trupul tău, a fiecăruia. Și apoi, toți împreună, formăm templul lui Dumnezeu. Mergem la 2 Corinteni, capitolul 6 și versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Sunt încă multe alte versete din Scriptură care vorbesc în nou legământ ce este casa lui Dumnezeu, ce este templul lui Dumnezeu. Și am înțeles citind aceste versete că noi, cei care credem în Iisus Hristos, ne-am predat viața în mâna Lui, suntem casa lui Dumnezeu. Eu, personal, care cred în Iisus Hristos și tu, personal, care crezi în Iisus Hristos și care trăiești o viață sfântă, ești casa lui Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu vine să locuiască, locul în care Dumnezeu își găsește bucuria, casa lui Dumnezeu sunteți voi. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Noi împreună și fiecare în parte, templul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, la capitolul 7 și apoi la capitolul 17. Să citim întâi la capitolul 7 ceea ce spunea primul martir, Ștefan, de la versetul 47. Nu vă citesc tot discursul lui, la sfârșit zice: și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă lui Dumnezeu, dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 24, Pavel îl citează într-un fel pe Ștefan când stă în fața învățaților din Atena și zice: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, de la 24, este Domnul cerurilor și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dumnezeu locuiește în oameni și aceasta este casa pe care El și-o dorește. Și locul acesta este locul în care El vrea să vină și să se bucure. O să mă întrebați și o să-mi spuneți că totuși în Vechiul Legământ se vorbește clar despre o casă a Domnului și oamenii i-au zidit o casă fizică din pietre lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc și în sensul acesta din 2 Cronici, capitolul 6. 2 Cronici, capitolul 6, de la versetul 5. Este binecuvântarea rostită de Solomon atunci când templul a fost construit. Citesc de la versetul 5. Din ziua când am scos pe poporul meu din țara Egiptului, n-am ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel ca să se zidească acolo o casă în care să locuiască numele meu. Și n-am ales pe niciun om care să fie căpetenia poporului meu Israel, ci Ierusalimul l-am ales pentru ca în el să locuiască numele meu. Și pe David l-am ales ca să domnească peste poporul meu Israel. Și dacă mergem mai jos și citim în continuare, veți vedea, și vă rog să mă întorc puțin sau merg mai departe și insist ca să înțelegeți, la versetul 8: și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă numelui meu, o casă numelui meu. V-ați gândit vreodată că este diferit o casă numelui lui Dumnezeu sau o casă lui Dumnezeu? În vremea aceea s-a zidit o casă, de ce? Pentru ca în locul acela să se cheme numele lui Dumnezeu și cei din jur, unde erau mulți idoli și erau multe case idolești, să știe că este o casă pentru numele lui Dumnezeu. Era vorba de numele lui Dumnezeu. Era vorba că oamenii trebuiau să afle despre numele lui Dumnezeu. Aveau atâtea case, se închinau la tot felul de idoli, aveau temple. Era plin de temple atunci. Și Dumnezeu a zis, trebuie să fie o casă în care oamenii să audă de numele meu, un loc de pomenire a lui Dumnezeu. Și asta era important, ca oamenii să afle că peste toți idolii și deasupra tuturor idolilor este un Dumnezeu suveran și atotputernic, mai mare decât ceilalți idoli. Și era important în vremurile acelea ca să fie o casă în care să se așeze numele Domnului. Și așa spune Solomon, s-a zidit o casă numelui lui Dumnezeu. Nu era importantă casa aceea, că acolo venea Dumnezeu să locuiască. Era importantă să fie o mărturie, oamenii să audă de Dumnezeul cel atotputernic. Și i-au zidit o casă. Locuia Dumnezeu în locul acela? Unii o să-mi spuneți da, unii o să-mi spuneți nu, venea, locuia în chivot, era prezența lui Dumnezeu, dar locuia Dumnezeu în locul acela? Eu o să vă spun ce zice Scriptura. Tot în 2 Cronici, tot la capitolul 6, de la versetul 29. Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Dacă un om va veni în casa aceasta să-și ceară ceva, să-ți facă o cerere, ce zicea Solomon? Tu care ești aici, în locul acesta, ascultă-l. Unde e locul în care locuiește Dumnezeu? În ceruri, zice, ascultă-L din ceruri, din locul locuinței tale. Adică, Doamne, noi ți-am zidit o casă, este pentru numele Tău, este pentru ca numele Tău să fie cunoscut. Dar Tu nu locuiești în temple făcute de mâini omenești. Tu locuiești în glorie și în slavă. Dar dacă în locul acesta unde este chemat numele Tău va veni cineva să se închine, Doamne, din ceruri, de acolo din locul în care Tu locuiești, ascultă-L. Ascultă-L și dă-i binecuvântare. Cerul este locul, este locuința lui Dumnezeu. Slava și gloria este locul prezenței sale. De acolo, Doamne, ascultă-L. Clădirea aceea fizică care era, era doar un semn de aducere aminte pentru ceilalți, să știe că este un Dumnezeu. Și peste locul acela era chemat numele Lui. Peste locul acela era chemat numele lui Dumnezeu. Așa că aș vrea să ne întoarcem și să ne aducem aminte care este casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Să știți că lucrul acesta e un lucru mare, dar lucrul acesta ne și obligă. În Romani, capitolul 7, locuiește Dumnezeu în noi? Ar trebui să locuiască în noi. Vrea Dumnezeu să locuiască în noi? Pavel scria la Romani 7, cu versetul 18, știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Știu că într-adevăr nimic bun nu locuiește în mine. Cum se împacă lucrul acesta cu faptul că Dumnezeu este Cel care locuiește în noi? Cum se împacă lucrul acesta cu faptul că Dumnezeu vrea să vină și să locuiască în noi și noi, trupul nostru este templul Lui? Dacă suntem atenți la verset, se explică foarte bine. Știu că într-adevăr nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea noastră pământească. În firea noastră pământească, atâta timp cât firea aceasta nu este zdrobită, nu este anihilată, nu este ținută sub control, nu poate să vină Dumnezeu și să locuiască. Nimic bun nu poate să locuiască atâta timp cât firea pământească domnește peste noi, atâta timp cât firea pământească este stăpână peste noi și peste trupurile noastre, nu poate să vină Dumnezeu și să-și găsească un loc în sufletul, în trupul nostru. Nu poate. Pentru că nimic bun nu poate locui în trupul meu care este controlat de firea pământească. Și în altă parte ni se spune să omorâm mădularele noastre și firea pământească, să nu-i stârnim poftele. Locuiește Dumnezeu în noi? Locuiește dacă zdrobim firea pământească și Duhul Sfânt are autoritate asupra trupurilor noastre. Atunci și numai atunci, altfel nu poate să vină. Așa cum am zis, casa Domnului suntem noi. Și acum aș vrea să vă gândiți la această minunată construcție care suntem noi. În vechiul legământ era un templu fizic făcut din pietre. Și pietrele acestea știm foarte bine că au fost, am auzit de multe ori, au fost cioplite cu așa de multă atenție, încât atunci când le-au adus, le-au cioplit în munți și când le-au adus și le-au îmbinat, se potriveau perfect, 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 una lângă cealaltă. Una lângă cealaltă. N-a trebuit să fie nicio lovitură de ciocan pentru ajustarea pietrelor, pentru că totul se potrivea perfect. Au fost doar puse una peste alta și templul lui Dumnezeu a fost ridicat. Și acum vine imaginea din nou legământ și zice, casa Domnului sunteți voi, sunteți voi, suntem noi, sunt eu, ești tu, sau ar trebui să fiu eu și ar trebui să fii tu. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă o cioplire, înseamnă o ajustare, înseamnă niște măsuri foarte clare și precise. Vrei să te potrivești în templul lui Dumnezeu? Trebuie să fii după măsură. Trebuie ca cineva să vină, trebuie ca cineva să cioplească, așa cum am zis, firea pământească n-are ce căuta, alte lucruri n-au ce căuta, să fii după măsura hotărâtă de Dumnezeu. Și dacă ești și sunt după măsura rânduită de Dumnezeu, atunci El ia piatra, adică pe tine, și te pune la locul potrivit și perfect. Și îl ia și pe cel de lângă tine și îl pune la locul potrivit și perfect. Și în felul acesta se înalță o construcție minunată, se înalță o construcție extraordinară, cum n-a mai fost niciodată, nicăieri pe pământul acesta, de la început și cât va fi lumea aceasta, nu va mai fi o asemenea construcție minunată. Este templul lui Dumnezeu în care noi fiecare, casa lui Dumnezeu, în care noi fiecare suntem ciopliți după măsurile și după dimensiunile dorite de El. Altfel, nu ne potrivim în locul acela. Oricât am vrea, nu ne potrivim în locul acela. Și faptul că ne potrivim și faptul că suntem ciopliți așa cum vrea Dumnezeu, asta face ca în final construcția să fie impresionant de frumoasă. Spuneau ucenicii în vremea Domnului Iisus Hristos, trecând pe lângă templul acela vizibil: uită-te, Doamne Iisuse, cât de minunat este templul acesta. Oamenilor din vremea aceea templul le lua privirea, era frumos, era minunat, era magnific. Dar gândiți-vă cât de frumos este, sau ar trebui, este, nu ar trebui să fie, cât de frumos este templul acesta din cărămizi, din pietre vii, care este biserica lui Iisus Hristos. Cât de frumos ar trebui să fie, cât de strălucitor ar trebui să fie. Tot zic că ar trebui, este. Ideea este, suntem noi în această construcție minunată, care să atragă privirea și tot să se uite și să zică: extraordinar, deosebit, cât de bine s-au potrivit toate lucrurile, cât de bine se potrivește fiecare la locul lui. Nu-i nicio fisură, e o unitate perfectă, desăvârșită, nimic nu lipsește, fără pată și fără zbârcitură. Asta este construcția, locul în care Domnul Iisus, Dumnezeu, Duhul Sfânt vor să vină să locuiască și să se bucure. Templul lui Dumnezeu, unitate desăvârșită, acțiune la comanda capului care este Iisus Hristos. Facem totul și face totul acel trup, doar pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fim noi, o casă, și aceasta este casa de rugăciune pe care Dumnezeu și-o dorește. Vine Domnul Iisus Hristos atunci în vremea aceea și zice: casa aceasta ar fi trebuit să fie o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. De ce? Era cu totul altceva decât vrea Dumnezeu. Erau interese de tot felul, era păcat. Casa aceea a fost nimicită. Știți cu toții că a fost nimicită, nu-i așa? Templul acela a fost nimicit, a fost distrus. Credeți că aceasta a fost durerea din inima lui Dumnezeu? Că o casă de pietre a fost distrusă? Casa aceea a fost distrusă. De ce? Pentru că nu și-a împlinit menirea. N-a fost ceea ce vroia Dumnezeu să fie. Acum, dacă noi suntem templul lui Dumnezeu, dacă noi suntem casa lui Dumnezeu, se așteaptă Dumnezeu la ceva deosebit din partea noastră? A zis: vreau ca această casă să fie o casă de rugăciune. Poate să fie casa aceasta, templul acesta minunat, biserica, o casă de rugăciune, dacă fiecare cărămidă, fiecare piatră nu se potrivește la locul ei? Vreau altfel să vă întreb: ca să fim o casă de rugăciune, trebuie să fie îmbinarea aceea perfectă pentru ca să fie casa frumoasă și strălucitoare? Adică unitate, vreau să spun. Poate fi o casă de rugăciune o casă în care este dezbinare? Poate să fie. Unii au spus nu. Poate să fie. Templul de la Ierusalim în vremea aceea era o casă de rugăciune. Credeți că în vremea aceea în care a intrat Domnul Iisus Hristos în templu și a fost supărat, nu se făceau rugăciuni în templu? O, se făceau multe. Astăzi, în tot felul de adunări și tot felul de locații, nu se fac rugăciuni? Ba da, se fac multe. A fost mulțumit atunci Domnul Iisus Hristos cu rugăciunile care au fost? N-a fost mulțumit. Este mulțumit Domnul astăzi. Dacă în case, așa zise, a lui Dumnezeu, se fac rugăciuni, doar pentru faptul că se fac rugăciuni, este mulțumit? Din câte îl înțelegem și îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm că nu este mulțumit. El vrea ca în primul rând acea casă să fie, așa cum am spus, în perfectă unitate. Și atunci casa lui se va numi o casă de rugăciune. Aș vrea să ne întoarcem puțin în urmă la cartea prorocului Hagai, Hagai capitolul 1, și să citim câteva versete ca să vedeți care era durerea Domnului nostru și să înțelegem lucrurile clar în ceea ce privește casa Domnului. Să citim de la versetul 1 înainte. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiului Shealtiel, dregătorului Iuda, și către Iosua, fiului Iotsadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Propoziția aceasta pe care am citit-o la urmă, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui, este cheia aici în acest pasaj. Credeți? Și vă întreb eu, pasajul acesta se citește de multe ori și l-am auzit în multe biserici și în multe locuri, atunci când cei din fruntea poporului vor să îndemne poporul să facă ceva pentru casa aceasta fizică. De exemplu, dacă o biserică nu este terminată, nu știu unde și-au început de mult, cineva citește pasajul acesta și zice, fraților, trebuie să construim casa Domnului. Trebuie să punem, să ne aducem zeciuielile, banii noștri la casa Domnului și să construim casa Domnului. Pentru că, iată, Domnul era supărat în vremea aceea că nu era construită casa lui și fiecare alerga după interesele lor. Și pasajul acesta se folosește cu precădere pe direcția aceasta. Am înțeles, sper, ce înseamnă casa Domnului și cum o vede Dumnezeu. De ce era supărat Domnul în vremea aceea? Să ne gândim foarte bine. De ce era supărat Domnul în vremea aceea? Că nu avea el o casă? Păi Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Și asta e din vechiul legământ, zicea Solomon. Domnul era supărat pentru că fiecare dintre ei alerga după interesele lui. Și nu se mai gândea niciunul la Dumnezeu. Nu le mai păsa de Dumnezeu. Nu le mai păsa de Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să fie un loc, vrea să fie un semn, așa cum am citit înainte, al numelui Lui, în care oamenii să știe despre Dumnezeu, să-și aducă aminte despre Dumnezeu. Să-și aducă aminte despre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, încetați să mai alergați. Supărarea lui Dumnezeu era că fiecare alerga după interesele lui. Fiecare își făcea numai pentru el și nu era preocupat de casa Domnului. De ce? Numele Domnului era lăsat de izbeliște. Nimeni nu mai vorbea despre numele Domnului. Idolii aveau temple, despre idol se vorbea, dar despre Domnul nu se mai vorbea, pentru că ei, poporul Domnului, nu mai aveau timp de Domnul și fiecare alerga numai după interesele lui. Și asta era durerea din inima lui Dumnezeu. Nu casa în sine îl interesa pe Dumnezeu, ci durerea că nimeni nu mai vorbește de numele lui, durerea că nimeni nu mai este preocupat de așa ceva. Și atunci zice, faceți ceva pentru aceasta, că oamenii să afle din nou că este un Dumnezeu atotputernic. Și dacă ne gândim la imaginea aceasta, să știți, sau ne putem uita la ceea ce se întâmplă astăzi și să constatăm că lucrurile stau la fel. Faptul că există o casă, faptul că există o construcție, oare nu-i durere în inima lui Dumnezeu să zicem că este ceea ce noi numim casa lui Dumnezeu într-un loc? Nu vorbesc de locul acesta, oriunde. Nu-i durere în inima lui Dumnezeu că este o construcție, este o clădire în care oamenii se pot întâlni, dar fiecare aleargă după interesele lor și fiecare este interesat numai de el și la casa aceea se duc din când în când, ca să ce? Ca să-și amăgească cugetul și conștiința și zic, venim la casa Domnului, casa Domnului, casa Domnului, ca și în vechiul legământ. De ce? Să ne ascundem. Noi sigur am alergat toată săptămâna după lucrurile noastre. Noi sigur că toată săptămâna ne-am făcut făcutele. Dar acum venim la casa Domnului. Este bucuros Dumnezeu? Casa lui Dumnezeu sunteți voi. Nu casa aceea de piatră. Casa lui Dumnezeu sunteți voi. Și nu puteți fi casa lui Dumnezeu dacă toată ziua și toată săptămâna alergați după interesele voastre și nu sunteți preocupați de interesul lui Dumnezeu. Putem să venim între cele patru ziduri și să cântăm și să ne rugăm și să ridicăm mâinile și să facem ce om face. Dumnezeu nu este mulțumit. Am fost undeva într-o adunare minunată, o construcție minunată, acum, recent. S-au străduit frații și au făcut o construcție. Durerea este că se adună 10 oameni acum, într-un loc în care s-ar putea aduna 150. Se adună 10 oameni și nici măcar ăia 10 nu se înțeleg între ei. Înțelegeți că Dumnezeu n-are o casă în locul acela. Este o construcție și e frumoasă, cu încălzire centrală și cu geamuri termopan. Dar înțelegeți că Dumnezeu n-are o casă în locul acela? Și ei spun, mergem la casa Domnului. Nu e adevărat. Nu e adevărat că Domnul nu e acolo. Voi sunteți casa lui Dumnezeu. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dacă nu, nu suntem ai Lui. Putem zidi o casă a lui Dumnezeu și să alergăm tot după interesul nostru, adică o construcție și să alergăm tot după interesul nostru. Și Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. A zidi o casă Domnului, am înțeles, din pasajul acesta din Hagai, este că, sau înseamnă, a te opri din alergarea ta de fiecare zi. A te opri, a te așeza pe genunchi și să spui, Doamne, ce-i cu mine? Doamne, oare ce-mi doresc de la viața aceasta? Doamne, oare după ce alerg toată ziua de dimineața până seara? După ce alerg? Unde sunt, unde ești Tu? Unde sunt eu? Oare sunt eu casa Ta? Vii cu bucurie în inima mea? Te bucuri Tu de părtășia cu mine? Te întreb altfel, care-i părtășia Ta cu Dumnezeu în afară de momentele când vii la biserică? Care-i părtășia Ta cu Dumnezeu? Vine Dumnezeu în casa ta, acasă la tine, în intimitatea aceea a cămăruței, ai acolo o casă zidită? Și vine cel prea înalt în căsuța aceea să se bucure cu tine? Vine acolo, vine dacă tu te duci, vine dacă tu îl chemi, vine dacă tu îi pregătești casa aceasta. Știți care e durerea? Ne luptăm, facem tot felul de eforturi, construim clădiri mari. Și căsuța aceea, cămăruța aceea, în care nu avem nevoie de nimic altceva, decât de un loc pe care să ne sprijinim genunchii, coatele, ca să putem sta în genunchi, sau nici măcar atâta, că putem sta întinși cu fața la pământ, atât avem nevoie. De un loc în care să ne putem întinde cu fața la pământ. Și ăsta poate fi oriunde. Și să stăm în prezența lui Dumnezeu. Asta e casa lui Dumnezeu. Și pentru asta nu facem nimic. Asta nu o pregătim. O, dar venim la biserică. Ne ducem la casa Domnului. Nu-i casa Domnului decât dacă înainte i-am pregătit o casă și la ducem în inimile și în sufletele noastre. Și toți care venim aici, venim la fel. Și în felul acesta îl cinstim și îl onorăm pe El. Punem așa de mare preț. Noi zicem de ceilalți. Acum lângă mine, acolo unde locuiesc, am văzut într-o zi că au început construcții, excavatoare, buldozere, o armată de oameni. M-am zis, ce se întâmplă? Doar suntem în criză economică. Nu se apucă cineva să construiască din nou blocuri. Chiar acum n-au ce face cu banii, doar nu se vând și cele care sunt. Construcții imense. M-am minunat și tot am aștept. Și după o vreme m-am auzit, se construiește episcopie aici. Că avem și noi sălajul episcopie. Nu-i judecăm pe alții. Se investește. Sunt bani, miliarde, miliarde, miliarde de lei. Asta își dorește Dumnezeu? Nu-i judecăm pe alții, că și noi facem la fel. Asta își dorește Dumnezeu? Casa lui Dumnezeu sunteți voi. Casa lui Dumnezeu trebuie să fii tu. Și toate celelalte nu mai contează. Toate celelalte nu mai contează. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dumnezeu locuiește într-o inimă sinceră, într-o inimă curată. pot fi grupări religioase, poți construi și în felul acesta. Nu-i vorba numai de clădiri fizice. Ne putem gândi la grupări religioase și să zicem că aceea e casa lui Dumnezeu. Nici acolo nu-i prezent Dumnezeu. Dacă nu se îndeplinesc condițiile, știți că în Vechiul Legământ, în cortul întâlnirii, ca să vină prezența lui Dumnezeu, trebuia să fie totul făcut după rânduiala lui Dumnezeu? Așa cum am spus, pietre vii, pietrele din templu, din piatră, erau cioplite. Noi suntem pietre vii, trebuie să ne așezăm în locul rânduit de Dumnezeu, fiecare la locul lui. Construim noi o asemenea locuință pentru Dumnezeu? Să zicem că fiecare dintre noi ne străduim. Și am văzut și aici un pericol. Când se întâmplă ceva și lucrurile nu merg bine, fiecare spune, eu cu Dumnezeu, eu îmi păstrez relația cu Dumnezeu și ceilalți e treaba lor să se descurce. Și fiecare spune așa. Nu cred că este vreunul din locul acesta care să zică, eu nu-l vreau pe Dumnezeu, eu vreau să trăiesc în păcat și în fără de lege, ceilalți e treaba lor. Fiecare în felul nostru zicem, da, noi trăim bine, noi vrem să trăim bine, noi ne luptăm să trăim bine și din perspectiva mea eu sunt bine, Radu din perspectiva lui este bine, Mariana din perspectiva ei este bine, dar noi trei nu avem legături unul cu celălalt. Pentru că eu o cunosc pe Mariana și știu problemele ei, îl știu și pe Radu. Noi toți suntem, zicem, pietre vii în templul lui Dumnezeu, dar nu suntem în unitate unii cu ceilalți. Poate fi asta construcția lui Dumnezeu? N-are cum să fie. N-are cum să fie. De aceea aș vrea să ne cercetăm fiecare pe noi înșine și să vedem dacă chiar suntem ciopliți așa cum vrea Dumnezeu. Dacă chiar sunt cioplit așa cum vrea Dumnezeu, mă potrivesc în locul acela încât să pot fi un liant în casa aceasta mare și frumoasă pe care Dumnezeu vrea să o construiască? Cât timp îi vom crea condiții lui Dumnezeu, va veni și va lucra. Este în sensul acesta, casa aceasta, templul acesta, o casă de rugăciune? Frați și surori, dacă vine Domnul Iisus Hristos aici, El a spus atunci și rămâne valabil peste ani, casa Tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Vă întreb acum, ce ar spune Domnul Iisus Hristos dacă ar veni aici? Ar zice, casa aceasta este o casă de rugăciune? Haideți, nu-mi răspundeți mie, răspundeți fiecare în cugetul vostru. Ce ar spune Domnul Iisus Hristos? Ar intra aici, noi ne manifestăm așa cum ne manifestăm, cântăm, ne rugăm, predicăm. Este casa aceasta o casă de rugăciune? Să vă întreb altceva. Ar fi El mulțumit doar cu faptul că rostim rugăciuni, după două cântări spunem o rugăciune și după două cântări mai spunem o rugăciune și în general spunem 4 sau 5 rugăciuni și mergem acasă? Este casa aceasta o casă de rugăciune pentru că am spus 3 sau 4 sau 5 rugăciuni? Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune atunci când toți cei care se roagă sunt una. Sunt o inimă, altfel nu e o casă de rugăciune. Altfel este o casă în care ne manifestăm religios. Și Dumnezeu nu se poate bucura de aceasta. N-are cum să se bucure de aceasta. Casa mea, Tatălui meu, se va numi o casă de rugăciune când toți vor fi una, vor fi în unitate. Construcția aceea minunată, frumoasă, se va înălța și toți ceilalți o vor vedea. Așa cum am citit la 1 Corinteni 3:17, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Să știți că e o mare responsabilitate în dreptul meu și o mare responsabilitate în dreptul tău. Ajuți la construirea templului lui Dumnezeu? Ce înțelegem când citim versetul acesta? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acesta îl va nimici Dumnezeu. Probabil că de cele mai multe ori când am citit acest verset, tot așa ne-am gândit că e vorba de trupul nostru fizic. Și noi am zis, cine bea, cine fumează, își distruge trupul, prin urmare distruge templul lui Dumnezeu și va fi pedepsit. Da, este și asta o explicație. Dar în seara aceasta v-am citit că templul lui Dumnezeu sunteți voi. Templul lui Dumnezeu suntem noi. Și dacă cineva nimicește templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Deci, pot eu să distrug templul acesta? Construcția aceasta frumoasă din locul acesta? O pot distruge? O poți distruge? Prin atitudinea ta, prin ceea ce faci, o poți distruge? Crezi că numai dacă te duci și curvești sau dacă te duci și stai în bar, o distrugi? Sau o poți distruge și altfel? Răutatea, neiertarea, ura, neînțelegerile, zavistiile, știți? Ce fac? Distrug templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, să nu mai fie unitate, să nu mai fie pace, să nu mai fie bună înțelegere. Din orice poți să distrugi templul lui Dumnezeu. Din orice. Diavolul va folosi un fleac ca să distrugi templul lui Dumnezeu, ca să te determine să fii răzvrătit, ca să te determine să fii nemulțumit, ca să determine să fii împotrivă, nu în unitate. Și dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. E o mare responsabilitate. Fiecare suntem vizați, de la primul și până la ultimul. Eu am văzut cum în unele locuri cei din fruntea poporului nimicesc templul lui Dumnezeu. Prin atitudinea lor, prin nevegherea lor, prin interesele lor, prin mândria lor, prin păcatul lor, nimicesc trupul Domnului. O, rămâne gruparea, rămâne gruparea, rămâne construcția, dar Duhul Sfânt nu mai este acolo, pentru că nu mai este unitatea care ar trebui să fie. Am văzut cum poate să nimicească templul lui Dumnezeu unul care a venit de curând în biserică. N-are mult timp pe băncile bisericii, dar datorită faptului că nu se supune, datorită faptului că nu vrea să asculte, datorită faptului că începe și vorbește în dreapta și în stânga și pe unul și pe altul, n-are poate decât 2 luni de pocăință, dar începe să nimicească templul lui Dumnezeu în loc să se integreze în templul lui Dumnezeu și să ajute ca această construcție să crească. M-am surprins pe mine în multe momente și de destule ori când prin nevegherea mea n-am zidit templul lui Dumnezeu, ci începeam să sap și m-am speriat. Și ar trebui să ne speriem fiecare, pentru că dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Vă rog, este biblic, scoateți-vă din minte casa Domnului ca și o construcție. O văd așa unii, noi nu mai trebuie să o vedem așa. Casa Domnului suntem noi. Construcțiile acestea nu valorează 2 bani. Dar noi suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu. El nu va locui în temple făcute de mâini omenești, ci va locui acolo unde este unitate, armonie, pace și fiecare își va sfinți viața și fiecare își va pregăti mai întâi trupul lui ca un templu al lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că în vremurile aceea, ucenicii, primii credincioși, ce spune Biblia despre ei? Cât de frumos vorbește Biblia despre ce ar trebui să fie casa Domnului? Zice că ne spune Biblia despre ei că în vremurile aceea erau toți împreună în același loc. Asta e casa Domnului. V-ați gândit vreodată? Toți împreună în același loc. Asta e casa Domnului. Nu locul era important, nu locul unde erau, ci erau toți împreună. Asta e casa Domnului. Pentru că s-ar putea fratele să fie în Africa și va merge acolo cu ajutorul Domnului și va face bine celor de acolo. Dar este el în unitate cu cei din Oradea care l-au trimis și care se roagă pentru el? Sunt ei împreună o casă? Dacă sunt în unitate, sunt o casă. Dacă nu, nu sunt. Și pot fi toți împreună, chiar dacă fratele este în Africa și ceilalți sunt în Oradea sau noi suntem aici. Pleacă unul dintre noi nu știu unde, putem să fim împreună, ca și casa lui Dumnezeu. Pentru că nu distanța contează, ci contează unitatea și legătura pe care o face Duhul Sfânt. Casa Domnului sunteți voi. Asta este ceea ce am primit. Și lucrurile acestea le-am luat în primul rând pentru mine. Și dacă vreți să le luați și pentru voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați însă, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Eu m-aș bucura să spuneți când veniți aici, mă duc să mă întâlnesc cu frații. Unde mergi? Mă duc să mă întâlnesc cu frații. Mă duc să mă întâlnesc cu copiii Domnului. Acolo mă duc. Nu te duci la biserică. Biserica suntem noi. Noi suntem toți cei care credem în Iisus Hristos. Mă duc să mă întâlnesc cu frații. Mă duc la părtășie cu frații. Unde? Mă duc pe strada Sărmaș. Mă duc nu știu unde. Mă duc nu știu unde. Mă duc să fiu împreună cu frații. Pentru că casa Domnului suntem noi. Și acolo trebuie să lucrăm. De prea multe ori purtăm de grijă așa de mult casei acesteia din piatră. Și trebuie să avem mult mai multă grijă la casa aceasta duhovnicească pe care o iubește Dumnezeu așa de mult încât a sfințit-o cu ce? Cu însuși sângele său. Nici o clădire n-a, o sfințesc cu oamenii și le sfințesc de dimineața până seara fără nicio valoare. Dar casa lui a sfințit-o Hristos cu însuși sângele său. Nu este mai prețios ceva înaintea lui Dumnezeu decât casa lui, care sunteți voi, care trăiți în ascultare de el, care îl iubiți pe Dumnezeu și care căutați să faceți în așa fel încât numele Domnului Iisus Hristos să fie proslăvit, înălțat și glorificat, care lucrați la unitatea casei. Nu cred că vreunul ar vrea să facă rău, dar prin neveghere, prin nebăgare de seamă, de multe ori facem. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva și fie ca în locul acesta să se înalțe casa lui Dumnezeu, cea adevărată, casa aceea duhovnicească și spirituală, la care oamenii să privească și să zică, uite-te cât este de minunată, uite-te cum strălucește. Ce se va întâmpla atunci? Numele lui Dumnezeu se va proslăvi, Dumnezeu se va bucura, Dumnezeu își va lua partea lui de slavă și noi toți apoi, la rândul nostru, vom fi binecuvântați. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim pietre vii în construcția aceasta minunată. Amin.